kul fædre, Guds søn og Gud Helligånd. Vi lover, takker og priser dit navn for alt, hvad du har gjort til frelse for vores sjæle. Vi takker dig for, at du vil, at alle skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Og du vil, at dit folk skal være et udskilt og et helligt folk, som er dueligt til gode gerninger, og som lyser sådan, at verden får lyst og trang til at høre dig til. Herre, vi lover dig for, at vi får lov til nu at være sammen om dit ord. Det er et privilegium for os, og vi ved, at du vil give os alt, hvad vi behøver. Herre, vi har ingen kraft og styrke i os, men vi kommer til dig og beder om, at der må blive lukket op, så ingen og intet kan lukke i, og vi må se din herlighed. Amen. Jeg skal have 5 timer her på Bibelcamping, og jeg vil holde samtlige timer over Efeserbrevet og gøre det således, at vi i den periode, vi er sammen, får gennemgået hele Efeserbrevet. I aften skulle vi være sammen om det første kapitel. Jeg vil i den forbindelse sige, at det er en meget stor fordel, også hvis man tager bibler med, ikke alene til formiddagstimerne, men også her til aftenmøderne, sådan at man kan følge med i teksten, så får man mere med sig herfra. Efeserbrevets første kapitel, og vi hører dette i Jesu navn. Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, sender hilsen til de hellige, som er i Efesus, de troende i Kristus Jesus. Nåde være med i og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Til før verdens grundvold blev lagt, har han udvalgt os i ham til at være hellige og uden dadel for hans åsyn. Og han har i sin kærlighed forudbestemt os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, ifølge sin egen viljes beslutning, til lov og pris for sin nådes herlighed, som han skænkede os i den elskede. I ham har vi forløsning ved hans blod, syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er. Den gav han os i overstrømmende fylde til lige med al visdom og forstand, da han kundgjorde os sin viljes hemmelighed, ifølge den beslutning, som han havde fattet hos sig selv, om den frelsesplan, i tidernes fylde at sammenfatte alt, både det himmelske og det jordiske i Kristus. I ham har vi også fået vor arvelod vi, som forud var bestemt dertil efter hans forsæt, der virker alt i overensstemmelse med sin egen viljes beslutning, for at vi skulle være hans herlighed til lov og pris, vi som allerede havde håbet på allerede tidligere havde håbet på Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. Ja, i ham blev også I, da I kom til troen, besejlet med Helligånden, som var for og som er pant på vor arv, så hans ejendomsfolk kan blive forløst, hans herlighed til lov og pris. Derfor kan jeg, siden jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus Kristus og jeres kærlighed til alle de hellige, ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner. Og jeg beder om, at vor Herres Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdom og åbenbaringsånd i jeres erkendelse af ham. og at han vil oplyse jeres hjertes øjne, så I forstår, hvilket håb han kaldte jer til, hvor rig på herlighed hans arv er iblandt de hellige, og hvor overvældende stor hans magt er i os, som tror. Det er den samme vældige styrkes indgriben, hvormed han virkede i Kristus, da han opvagte ham fra de døde, og satte ham ved sin højre hånd i den himmelske verden, højt over alle magter og myndigheder og kræfter og herskere og hvert navn, der nævnes kan. Ikke blot i denne verden, men også i den kommende. Ja, alt lagde han under hans fødder, og han gav ham som hoved over alle ting til kirken, der er hans legeme, fyldt af ham, som giver alle sin fylde. Amen. Byen Efesus, den lå ude på vestsiden af Lille Asien og var en meget central by, for når man skulle ind med varer til Lille Asien, så sejlede man til Milet, og derfra bragte man varerne videre til Efesus, hvor man købslog om disse ting og sørgede for den videre transport. Og det var en handel, som byen Efesus stod sig godt ved. Det blev en efter datidens forhold meget stor by. Den blev lige så stor som Aarhus er i dag. En by på 250.000 mennesker. Og det blev en velhavende by med en udstrakt bankvirksomhed. En by, som var præget af luksus og præget af, at man ville imødekomme det behov, som handelsmænd rundt om i verden havde, når de kom til denne by. Paulus virkede i denne by i 2 år under sin tredje missionsrejse. Det er skildret i Apostlenes Gerninger, det 18. kapitel. Det 19. kapitel i Apostlenes Gerninger. Og man vil måske umiddelbart tro, at det var meget vanskeligt at komme igennem med evangeliet i sådan en by, der var præget af velstand og præget af stor værslighed. Men, og det skal vi mærke os, Guds ord er ikke afhængig af ydre omstændigheder. Der, hvor Gud forbarmer sig, kan ordet slå igennem med en fantastisk kraft. Tro ikke dem, der siger, at vi ingen vækkelse kan få i dag, fordi folk er ikke nok kristelige oplært, og hvad man ellers kan sige. Tro det ikke. Der, hvor Gud vil, der kan vækkelsens ild komme, og den kan slå ned og trænge igennem med en kraft, uanset de naturlige forudsætninger, for dem er himlenes herre og skaber ikke afhængig af. Vi hører i Apostlenes Gerninger kapitel 19, vers 11, at Gud gjorde usædvanlige undergerninger ved Paulus' hænder. Der blev en meget stor vækkelse i denne by, således at der kom frygt over alle. Vers 17. Og Herren Jesu navn blev højt priset, og mange af dem, som var blevet troende, kom og bekendte og fortalte, hvad de havde begået. Adskillige af dem, som havde øvet trolddom, kom også bærende med deres bøger og brændte dem op for alles øjne. Der er altså tale om, at der kommer en vækkelse. En vækkelse, som er så omfattende, så der næppe har været sådan en vækkelse i nogen anden by, hvor Paulus virkede. Vækkelsen blev så stor, så souvenirbutikkerne, de måtte
afskedige en del af deres medarbejdere. Det hang sammen med, at man havde et Artemis-tempel, som var meget berømt. Og denne gudinde, hende fremstillede man, eller rettere sagt, man lavede nogle små Artemis-templer, som folk kunne komme og tage med og stille op på Amagerhylden derhjemme, sådan at de havde sig et lille minde om deres tid i Efesus. Og den forbandt, dette lille tempel forbandt dem med hovedtemplet i Efesus. Men tænk jer, vækkelsen blev så stor, så handlen med disse templer dalede katastrofalt. Og man holdt nogle møder og blev klar over, at man måtte have dette standset, for ellers endte det med, at alle sølvsmedene blev arbejdsløse. Det er jo kun muligt, hvis vækkelsen har haft et enormt omfang og en enorm gennemslagskraft, og det havde den. Det var sådan, at vækkelsen bredte sig ud over de byer, der lå i omegnen af Efesus. Paulus blev der, men medarbejdere drog rundt, og folk, der havde været inde og handle, de tog hjem, og de bar vækkelsen med sig fra Efesus. En by af en helt særlig karakter. Den største kristne menighed i aposteltiden. Jeg tror, vi skal forestille os, at der har været en tusindtallig forsamling. Og denne by var klar over, at man måtte have åndelige ledere. Og derfor fik man også fat i ingen mindre end apostlen Johannes, som virkede som hovedprædikant i denne by, indtil han blev landsforvist til øen Patmos. Denne by lå Paulus meget på hjertet, og da han skal afslutte sin tredje missionsrejse, hører vi om, hvordan han tager ind og sammenkalder alle de ældste i Milet, og hvordan han taler til dem om i det 20. kapitel i Apostlenes Gerninger, vers 29 og 30. Jeg ved, at efter min bortgang skal der iblandt jer komme glubske ulve, som ikke vil spare jorden, og af jeres egen midte skal der fremstå mænd, som fører falsk tale for at drage disciplene efter sig. Han siger altså, at de skal vogte sig for den falske lærer. Den lå som en trussel, og det er sikkert i denne sammenhæng, man må se dette, at apostlen Johannes kom til byen Efesus for at hjælpe dem med dette vanskelige problem, at skelne det sande fra det skind. For man var klar over, at hvis man ikke holdt en klar linje og kurs i læren, så sejlede alt for dem, og de endte i en indre opløsning. Paulus blev frigivet efter det fangenskab, han havde i Rom omkring år 60, og så benyttede han lejligheden til at tage ned til Efesus igen, og der lader han også Timotheus blive i Efesus, for at han skal få orden på menighedsforholdene. Og så vidt man kan skønne, så er det gået sådan, at det lykkedes at få orden i menighedsforholdene. Få det hele samlet igen. Og det ser vi af Åbenbaringsbogens andet kapitel, hvor Jesus sender sit første brev, sit første sendebrev til denne menighed. Der siger han jo, at i kapitel 2, vers 2, jeg kender dine gerninger og møje og udholdenhed, og jeg ved, at du ikke kan fordrage de onde, og du har prøvet dem, som kalder sig selv apostle, skønt de ikke er det, og du har fundet, at de er løgnere, og du har udholdenhed, og har døjet ondt for mit navns skyld, uden at blive træt. Disse vers siger os, at det er lykkedes at få orden på de læremæssige spørgsmål, sådan at læreren i menigheden blev klar. Man fulgte en klar kurs og sagde sandheden, kun sandheden og intet andet end den. Men vi bliver klar over i Johannes åbenbaring, det andet kapitel, det fjerde vers, at der er én ting, som er galt i denne menighed. Jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Og ved du, hvad den første kærlighed er? Det er kærligheden til Jesus. Den har menigheden svigtet, selvom man har formået at klare de læremæssige problemer, så har man sat kærligheden til Jesus over styr. Den første kærlighed, den første kærlighedsbrand, den første kærlighedsglød, den har man sat til. Og hvis ikke Efesermenigheden omvender sig, så kommer Herren og flytter lysestagen. Og det gjorde han, for menigheden omvendte sig ikke til Gud. Man fandt ikke tilbage til den første kærlighedsbrand på ny. Jeg tror, at apostlen Paulus under sin nære kontakt med denne menighed har fornemmet noget af, at de mangler dette med den første kærlighed til Jesus. Og så har han også fornemmet, at på det moralske område var der grund til at tale stærkt til denne menighed. Og det er nemlig de to ting, som fremgår meget klart af hans brev til menigheden. I de første kapitler, der prøver han at tale således om Jesus, så den kærlighed til ham, som menigheden var i færd med at miste, er der blusset op, og den første kærlighedsbrand kom ind i deres hjerter. Og jeg har taget dette brev frem, fordi jeg tror, at der her i denne forsamling er nogen, som ligner denne menighed, som har det, som de havde det. De har sat den første kærlighedsbrand til Jesus over styr. Og til dem lyder det, kom i hu, hvorfra du er faldet, og omvend dig. Omvend dig til det, du havde i den første tid efter din frelse. Og jeg tror også, der er nogen her, som er ude i et moralsk uføre, og derfor vil jeg også tale om disse ting ud fra de sidste kapitler i Efeserbrevet. I den første del drejer det sig altså om kærligheden til Jesus. Og hvordan får man kærlighed til Jesus og til Gud og til den hellige ånd? Det får du ved at lukke Jesus ind i dit hjerte på ny. Og hvordan lukker man Jesus ind i sit hjerte på ny? Det gør du ved at vende dig imod alt det, som Jesus er, og som Jesus har gjort til frelse for dig. Her er noget, som du aldrig nogensinde må blive færdig med, og som du trænger til at høre igen og igen. Først hører vi det fjerde til det sjette vers om, hvad Gud har gjort for dig. Og så hører vi i vers 7 til vers 12, hvad Sønnen har gjort for dig. Og så hører vi i vers 13 og 14 om, hvad Helligånden har gjort for dig. Først, hvad Gud har gjort for dig. Vers 4. Før verdens grundvold blev lagt, der var du et navn, som Gud kendte. Han kendte dig, før jorden blev til. Ja, du kan ikke forstå det, for du synes måske, du er sådan et lille bitte fnug på denne jord, Om du er der eller ikke er der, hvad betyder det i jordens milliarder? Det betyder uendeligt for Gud. For du betyder nemlig mere for ham end verden. Han kendte dig, før verden blev til. Jeg beder dig om at tage dig dette til hjerte, for det er sandt. Jeg vil ikke sige det, hvis det ikke var rigtigt. Og jeg ved, at det er sandt, fordi det står i skriften. Gud kendte dig, før verden blev til. Der var du et navn, som var i Guds tanke. Men du var ikke alene i Guds tanke. Du var også i Guds hjerte. Og Gud vidste en ting, og det var, at denne verden, den ville falde i synd. Det vidste Gud. Og derfor var der en, han kendte, før verden blev til. Og denne ene, han kendte, det var Jesus. Og det er det forunderlige ved det, at du var i Guds hjerte sammen med Jesus, før verden blev til. Ja, det, jeg kan ikke forstå det. Jeg regner heller ikke med, at du kan. Det overgår langt, hvad vi kan fatte. Men det er sandt. Mit hjerte kan gribe det, og så kan jeg blive så unendelig taknemmelig mod Gud og sige, dette, det sprænger min forestillingsevne. Men det er jo også med dig, jeg har at gøre. Gud, tilgiv alle mine bekymringer. Tilgiv, at jeg kan være så angst for, hvordan det skal gå mig. Når du har udvalgt og kendt mig, før verden blev til, så er dagene jo bestemt, før en eneste af dem blev til. Og jeg skal altid være sammen med Jesus. Jeg er udvalgt, og jeg er forudbestemt, vers 5, til at være barn ved Jesus. Nogle af de mennesker, som gør dig mest godt på denne jord, det er din far og din mor. Og det kender du også, du der er far og mor. Du ser på dit barn på en særlig måde. Det er da ikke sikkert, at det er et mere kønt barn end alle andre børn. Ja, det synes du det er. Det kan nu ikke hjælpe noget. I dine øjne, der ser du på dette barn. Sådan er det også med dig, der har haft dit barn stående heroppe i juniorkoret, der sang. Der har du set på den purk eller den pige igen og igen. Dit øje har hvilet på vedkommende. Du har lagt mærke til, hvordan munden bevægede sig. Og du har måske også ment, at du kunne høre specielt dit barns stemme i koret. Og der er noget i dit hjerte, der har rørt sig, når du har stået og set på dit barn heroppe. Og du har måske også sagt, Herre Jesus, giv at min dreng eller min pige må få lov til evigt at synge den sang, som de sang heroppe. Du har fulgt dette barn. Sådan er det også, når du kommer hjem fra arbejde. Børnene løber og leger, og du kommer på din cykel eller i din bil eller hvad du gør. Og der ser du en, den som er din. Det barn, det er mit. Gud, han har det sådan over for dig. Netop dig, der er her, hver eneste af jer, sådan har Gud det over for dig. Du har udvalgt Jesus til at være barn. Jeg tror ikke på, at Gud kan skade mig. For jeg ved, at min far og min mor, de kan ikke skade mig, og de vil mig kun godt. Og så ved jeg, at Gud gør det fuldkomment, som en far og mor, på trods af en enorm kærlighed, alligevel kun kan gøre ufuldkommen i denne syndens og dødens verden. Det gør Gud fuldkomment. Herre, du er jo min far. når du lukker det ind i dit hjerte og i dit liv, så stiger takken op til Gud, vers 9, for hans nådes rigdom, for alt det, som han er. Hvilken Gud at have. Lad os løfte vores hjerter og vores sind inden for hans trone og love og priser og takke ham for det. Det var Guds gerning. Men der er også en anden, der har gjort noget forunderligt. Det er synden, vers 7 til vers 12. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er. Her kommer Jesus frem med hans gave, med sin gave til dig. Og den gave er en ting, knyttet og forbundet med det, som nævnes her allerførst, blodet. Jesu gave til dig er blodet. Det er rensende blod, det er frelsende blod, det er helligende blod. Det er blod, som virker ind for Gud. Og det skal du vide. Blodet, det er først og fremmest noget, som Gud ser. Sådan var det jo også, da blodet blev båret ind i det allerhelligste på den store forsoningsdag. Der var ingen, der kunne se blodet, der blev stænket der. Det er fordi Gud vil sige til os, blodet, det er først og fremmest noget for mig. Det er noget, jeg ser. Det er noget, som jeg har min opmærksomhed henledt på. Gud ser Jesu blod. Og derfor ser han dig ren, fordi han altid ser blodet. Blodet, det er den pagt, den nåde pagt, der har ført dig så dybt ind i Guds hjerte, så der ikke er noget, der hindrer dig i at være der. Der er en fri og en åben adgang ind i Guds hjerte ved Jesus. I ham har vi forløsning ved hans blod. Det er hans gave til dig. Blodet, som løser fra synden, fra døden, fra dommen, fra helvede og alt det, som du var bundet til i dig selv. Du er løst derfra ved Jesu Kristi blod. Det er hans gave til dig. I ham har du forløsning ved hans blod. Og det er sandelig noget, du behøver, min kære ven. For du er en syndig krop. Det er al din titels ære, bedre kan det ikke være, når man slår i loven op. Det gælder for dig. Der er én ting, du har brug for. Det er blodet, som renser og løser fra synden. For du er så gennemtrængt af synd og selviskhed, så er det forfærdeligt. Ja, man kan ikke se det udvendigt, for det har du forstået at holde i tømme. Og det er vi jo nogen, der er taknemmelige for. Men bag overfladen, der ligger det i grunden. Alt det, som du må renses for og befries fra ved Jesus Kristus. I ham har du forløsning. I Jesus er du løst ved hans blod, syndernes forladelse. Der er en ting, jeg ikke kan glemme ved det her vers. Det var en gang, jeg hørte Christian Jebsen tale. Du har måske også hørt den historie, men der er sikkert en del, der har glemt den af dem, der har hørt den, så jeg tillader mig at fortælle den her. Han var kommet hen på et plejehjem, og der holdt han en andagt, og da han var færdig med det, så var der en gammel dame, som sagde til ham, at hun ville faktisk gerne tale med ham, for hun havde det så svært, og de satte sig ind på hendes værelse, og hun fortæller ham så, at det var blevet sådan for hende, at hun havde fået for svært ved at hvile ved Jesu fuldbragte værk. Hun havde ellers været en kristen i mange år, men havde svært ved det. Det er jo ikke noget usædvanligt, at Satan sætter sit sidste stormangreb ind mod et gammelt menneske, som har levet med Herren i mange år. Mange kan opleve, at det bliver meget svært til sidst. Og Christian Jebsen talte så med hende om dette. Og så sagde han, ja, der er et ord, jeg kommer til at tænke på. Det er fra Efeserbrevet, kapitel 1, vers 7. I ham har vi forløsning ved hans blod, syndernes forladelse, så langt, som vi kan tro det. Ja, sagde hun så, præcis sådan har jeg det, som der står i det vers. Og det er det, der mangler for mig, at jeg kan tro det. Ja, sagde han til hende, du må undskylde, men jeg læste faktisk verset anderledes, end det står i Bibelen. For i Bibelen står der ikke, så langt som du kan tro det. Der står, i ham har vi forløsning, ved hans blod syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er. Og den sagde, jeg må have det skrevet op, så jeg altid kan finde dette sted. Hun blev forankret og bundet til det, som er fuldbragt. Ikke så langt, som jeg kan tro det, men så rig som Guds nåde er, der er immer væk en enorm forskel på disse ting. Han har givet det, hvor dyrebare frelser, vers 8, sammen med visdom og forstand. Han har, vers 11, gjort os til arvinger. Paulus skrev dette brev under sit første fangenskab i Rom, og han vidste jo ikke helt sikkert, om han kom ud af fængslet, især i Filipperbrevet bliver det klart for os, at snart tror han, at det går, og snart så overfaldes han af den tanke, at han skal bort fra jorden. Han drager sådan til begge sider, og der er der en ting, som bliver blevet så levende for ham. Det er det, at nu skal jeg snart hjem og have arven. Jeg arver sammen med Jesus. Han har gjort mig til sin bror, og nu arver vi sammen. Det har vi, for at vi, vers 12, skal have én ting i vort liv, der er i centrum. Det er ham. Ham alene. For at vi skulle være hans herlighed til lov og pris. Og så siger Paulus også, Helligånden har også gjort noget for jer, vers 13 og 14. Den hellige ånd, sandhedens ånd, er gået ind i jer og har besejlet det, som Jesus har gjort, ved at give jer den sindets og hjertets forvisning. Det er for mig. Det er for mig. Disse ord for mig, det er Helligåndens overbevisning og forvisning. Alt dette, det gælder mig. Det er Guds gave til mig. Det er fuldbragt, fuldendt for mig. Det er min arv. Det er den Helligånd sagt. Jesus er for mig. Og den hellige ånd er ingen skeptiker, sådan at du skal sige, når folk spørger, er du en kristen? Ja, det er jeg. Tror du, du bliver frelst? Ja. Man håber det. Det skal du ikke sige. Du skal sige, den hellige ånd har forvisset mig i mit hjerte, om at jeg bliver frelst.
om at jeg når målet. Og den hellige ånd har ikke skrevet uvisse ting. Men den hellige ånd har skrevet visse ting. Ting, der er så vise, at man kunne dø 1000 gange derpå, siger Luther. Hvordan han vil bære sig med det, det ved jeg ikke. Men det siger os i alle fald, at der er noget, der står fast. Uendelig fast. Jesus, han har frelst mig. Og så skal jeg ikke gå og ikke mene, at det er særligt fremt at sige, man håber jo. Det bedrøver Jesus at høre alt den slags. Og det er ikke grundet i Guds ord. Nej, når han har frelst dig, så er du da frelst. Jeg ved godt, at du kan sidde her og sige, begyndt er ikke endt. Det må du vide. Jeg ved godt, at du kan sige, at der var en Demas, en Ananias og en Safira, og det er også sandt. I en forstand er der ingen af os, der skal vide os sikre. Med frygt og bæven må vi stå dag for dag og sige, Herre, slip mig ikke, så forgår jeg. Men hver en, som siger, det erfarer jo også netop, at der er Gud, der straks med sit ord siger, jeg har forløst dig, jeg har vundet dig, du er virkelig min. Jesu blod gælder for dig. Og så siger Paulus, at når jeg beder for jer i mine bønner, så beder jeg om, at Gud vil give jer visdom og åbenbaringsånd, vers 17, i jeres erkendelse af ham, og at han vil oplyse jeres hjertes øje, så I forstår, hvilket håb han kaldte jer til, hvor rig på herlighed hans arv er iblandt de hellige, og hvor overvældende stor hans magt er i os, som tror. Læg mærke til denne bøn. Paulus beder om, at deres hjertes øje må blive åbnet, så I forstår. Ja, der står ikke, så I føler, så I fornemmer. Jeg fornemmer et eller andet, er der nogen, der siger. Og det kan være meget godt at fornemme noget i mange sammenhænge. Der kan vi også udmærket fornemme det ene og det andet. Men her drejer det sig om at forstå. Og det vil jeg sige til dig, at det er afgørende for, at Gud skal få et myndigt lægfolk. Et folk, som kender ham og som står fast i striden. Det er, at der er noget, du forstår. Gud vil, at du skal forstå noget. At du skal have noget ind i dine tanker, i dit sind. Hvad er det, Gud vil have, at jeg skal forstå? Det er, hvilket håb han har kaldet mig til. For det første, der har du set et ettal. Hvilket håb du kaldet til. Her er vi nemlig ved noget, som spillede en kæmpe rolle for Paulus. Han tænkte på, hvilket håb der ventede forud. Han tænkte på evigheden. Han tænkte på, at det var ikke ret lang tid, så skal jeg hjem til min frelser. Han tænkte på dette her. Og jo mere man tænker på det, jo mere falder de jordiske ting på plads. Du kan måske gå og være godt irriteret på din nabo, for han har plantet et birketræ lige ind til skellet i din have. Og du slår op i et haveleksikon. Og der læser du, at et birketræ, det skal have, er det 1000 liter om dagen. Det er i hvert fald svimlende mængde vand. Og du går og ser, hvordan tørken breder sig inden for dit gære. Mere og mere og mere på grund af hans birketræ, der har dybe rødder inde under din undergrund. Og du siger til dig selv, I var det irriterende det her. Se din nabo. Man skulle, er det tilladt? Nej, det er ikke tilladt, for man må ikke have mere end 2 meter højde træer. Sådan er grænsen til dit skel. Og du bliver harm over dette her. Du spekulerer på, at man skal gå til kommunen med den slags. Men det vil du alligevel ikke. For du vil ikke have dit gode forhold til naboen ødelagt. Men alligevel så er du godt irriteret i dit sind. Vil du være det skyldes? Det skyldes, at der er noget, du ikke rigtig har forstået. Du har ikke forstået, hvilket håb, som Herren har kaldet dig til. For har du forstået det, så siger du til dig selv, birketræ eller ikke birketræ, snart kommer Jesus igen. Og så siger du, stakkels mand, der har sin rigdom i birketræer, bare han dog kunne blive frelst, så han kunne få Jesus at se. Så falder mange af disse bagateller på plads. Du forstår nemlig en ting, at det betyder så lidt alt dette her, som man kan gå så frygtelig højt op i sammenligning med, at her går jeg, som ejer himlens herlighed. Det er noget, du skal forstå. Forstå det ud fra Guds ord. Og dernæst vil jeg have også en ting til, at du skal forstå. Til det total i vers 18, hvor rig på herlighed hans arv er iblandt de hellige. Her der taler om noget, som allerede er en virkelighed. Det er den arv, som Gud har skænket os i og med Jesus. At vi ligesom har del i Jesus, at Jesus er i os, og vi er et legeme med Jesus som hoved, og så kommer alle vi andre som en stor og herlig familie. Og det er Jesu blod, som er det, der bærer og holder det hele sammen. Det er korsets evangelium, som er pulsslag. Hvor er vi dog rige? Hvor ejer vi dog meget? Hvor er vi dog salige? Stakkels mennesker, som ikke kender det her. Det må være frygteligt at have sin rigdom i det, som denne jord har. Og hvor salige er det ikke ligesom at have det ene ben i himlen og det andet her. Det er en forunderlig rigdom. Det er saligt at være Guds barn. Jesus skal de ikke tage fra os. Alt kan man tage fra os og tage de vort liv, Guds ære, barn og viv. Lad fare i Guds navn. Dem bringer det i gavn. Guds rige vi beholde. Ja, sådan er det. Vi ejer og har et herligt rige. Og endelig er der en ting, du skal forstå. Det er, hvor overvældende stor hans magt er i os, som tror, vers 19, der kan du sætte et tretal. Og siger du, bare det var så vel. Men Guds magt er ikke stor i mig. Hvis jeg går hen og spørger dig, der har været kristen i lang tid, hvordan er det med dig, siger jeg, er Guds magt stor i dig? Så siger du på mig, og så siger du, nej, det er den desværre ikke. Hvad er det der for noget at sige? Jeg troede da, at du var bibeltro. Du skal sige, i henhold til Efeserbrevet 1:19, der er Guds magt overvældende stor i mig. Men hvad er det, du gør? Du tror, du skal føle denne magt, og du skal fornemme denne magt, og gå ligesom og mærke her. Næh. Men det, har du ikke set, hvad der står i vers 18? Det er noget, du skal forstå. Hvordan i alverden skal jeg begribe det? Det begriber du ud fra Guds salige ord. Her står, at Jesu magt er vældig i mig. Og derfor beder jeg om, at denne hans vældige magt må komme ud, komme til syne, skinne frem. For det er sandt. Der kan være noget hos dig og mig, som skjuler for denne magt, som holder denne magt nede. Men den er der. For Jesus selv er i vores hjerter ved troen. Ved du, hvad der sker, når man lukker dette ord ind, og det ord ind, som vi skal tale om i morgen fra kapitel 2, så begynder den første kærlighedsild at flamme op. Og hjertet siger, I hvor er jeg rig, hvilken dyrebar frelser jeg dog har. Hvilket privilegium, at jeg er et Guds barn. Guds barn jeg er, usalige ro og glæde. Jeg sammenfatter, hvad jeg har sagt. Først gav jeg et billede af Efesermenigheden, vækkelsesmenigheden, som fik styr på vranglærerne, men som mistede den første kærlighed. Dernæst sagde jeg, at Paulus, og 60, hvor han sidder i Rom og skriver dette brev, har en fornemmelse af det, og derfor sætter han ind for at få kærligheden til at flamme op. Og det gør han ved at skildre, hvad Gud har gjort, og hvad Jesus har gjort, og hvad sønnen har gjort. At du er klar over, at vers 4-6 er faderens gerning, vers 7-12 er sønnens gerning, og vers 13-14 er Helligåndens gerning. Det er vigtigt, for ellers har du ingen klar oversigt over de første vers her. Og dernæst talte jeg om, at Paulus beder nu om, at der er noget, de må forstå. Hvad skal du sætte en streg under ordet forstå i vers 18? Og så satte du streg under tre ting. Hvilket håb vi er kaldet til. Hvor rig på herlighed hans arv er iblandt os. Og hvor overvældende stor hans magt er i os. Og så lad os til sidst læse det tredje vers i det første kapitel. Et af de rigeste vers i hele Bibelen, som sammenfatter alt i Jesus. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, vi takker for det blod, som frikender os for Gud. Du gode Helligånd, vi lover dig for, at du har brandmærket navnet Jesus ind i vores sjæle. Og vi takker dig, Gud, fordi du bærer fadernavnet med en ret, som ingen jordisk far kan bære det med. Så giv os ved din ånd, at vi må forstå dit ord. Amen.